Arrobia.
Dago, gustu guztietarako musika estilo edo talderik. Ingelesez abesten dutenek, entzuleriaren zati bat uzten dute kanpoan. Euskaraz abesten dutenek beste bat, eta abesten ez dugunok ere, beste horren beste. Elena Artia, Laio Raser taldeko kideak esana, Gaztezulo aldizkarian. Hauxe duzue Arrobia, Euskal Herriko musika alternatiboaren uintzinea. Orain hasi eta datozen minutuetan, gurean jorratzen dena eta nekez edatzen dena, neurri egokienean jaso eta eskainiko dizuegu. Beti ere, pausoz pauso. Askotarikoa, oparoa, eleanitza, kalitatezkoa, bertakoa, Arrobia.
Capaz de expresarme con nitidez.
más las cicatrices que me hiciste. Más de la mitad se encuentran abiertas en canal.
Sutea itzaltzea lortu dutenean, errautsetan osagai berriak topatu dituzte. Bilboko kordura taldeak, Metropolis laugarren diskoa aurkeztu zuen irailean, orain arteko aberats eta landuena. Post-hardcore eta rockaren oinarria, elementu zuzen eta esperimentalekin osatu dute. Freskotasuna helburu, ohikoa errepikatzetik urrun. Laukoteak bere denbora hartu du lan berria konposatzeko. Entzun berri duguna bestia, La Tormenta de Hielo genuen, eta segidan datorrena, Punto de Fuga.
Hurbileko entzunaldia.
Pixkanaka desagertzen joan dira Bilboko jarkore estenako erreferenteak, eta kordura bezalako taldeek hartu dute oinordekoa. Bizkaitarrek, Do It Yourself filosofia edatu dute beste behin ere, abesti bilduma oparoarekin. Zorionekoa da horrelako diskoak oso pixkanaka dastatzea. Entzunalderekin segitzeko, ona hemen, A la deriva.
Una corriente me empuja para adentro. Relajo el cuerpo y me dejo arrastrar. A la deriva sin dirección. Una marea de contradicción.
Izenburu luzeetatik motzera itzuli dira. Eskarmenturik badute jarkore eremuan, eta etengabeko lanketa eta bilaketa estimatzen dituzte. Horrela definituko genuke, kordura taldea. Bilbokoen lan berriaren hurbileko entzunaldiarekin bukatzeko, hauxe duzue, Con la cabeza bien alta.
Esa perdición es mi prioridad.
Euskal Herriko musika alternatiboaren uinzinea. Arrobia.
Lau abesti aurreratu dituzte sarean, baina ez du argitu Norman taldeak Perkins bigarren diskoa noiz argitaratuko duen. Gipuzkoa eta Bizkaiaren mugan kokaturiko bandak bere proposamen kaotikoa berretsi nahi du, rockaren baimenarekin. Aurrerapenak une batez asetzeko balio du, eta osoa irensteko gogoa pizten du. Ona hemen, Queensland. Gorritik beltzera igaro da Irungo Kum talde gordina. Duela gutxi, Aztarnak eta Haziak lan berria aurkeztu dute, isiltasunaro luze bat gaindituta. Hobeki esan, isiltasuna hautsi dute doinu bortitzekin. Zeremin musika tresna bera ere muturrera eraman da. Rockaren eta metal musikaren ertzean labain egiteko beldurri gabe itzuli dira. Hauxe duzue, Uztak.
Oh!
sugeak irentsi du kamioirik handiena, eta ordainetan, Meido taldearen berriena utzi du. Bizkaiko banda sendoak, Double Dragon lan berria plazaratu eta sareratu du. Posta urrizkiren ondorengoetan jarraitzen dute, umorez eta serio, noiz eta noiz. Arkaitzak mastikatzeko gai diren horientzako bikaina da. Meido, Timothy Ox. Italieraz abesteak bereizgarri izaera eman zion Kaso Mai taldeari. Orduan, musika lasaiagoa egiten zuten. Gerora ordea, Gipuzkoako bandak hizkuntzak eta estiloak soberan ahaztu ditu. Pop kutsua galdu gabe, rock gogorreraino ere iristeko gai dira. Italieraz ez ezik, gazteleraz eta euskaraz aritzen dira orain. Garapena, Beleno lehen diskoan islatu dute. Ona hemen, Pozoia.
Lehen pausoa.
Sludge hitza orain arte ez dugu aipatu, baina bai entzun. Soberakin toksikoetatik harago doan estilo oldarkorra da. Doom eta hardcore doinuen arteko anabasa. Gurean, erakargarria da hori hainbat talderentzat, baina egia da ez direla asko. Hasiberrien artean daude Bilboko Lines taldekoak. Proposamena aitortzarekin batera, Mastodon edo Tool erreferentziak argi dituzte. Eta bai, nabari dira aurkeztu duten aurreneko lan laburrean. Lines, Guatemala.
Jump.
Harremanetan jartzeko idatzi saioaren posta elektronikora. arrobialantzen@gmail.com
Desert Pearl Union, Barcelonako kolektiboari eskerrak eman ez dabil Donostiako jautaldea azken boladan. Euskal Herrian ez duten babesa kanpoan topatu dutela ematen du, eta hori gertatzea ez da guzti zarraroa. Nola nahi ere, gustura dabiltza. Aipaturiko kolektiboari esker, martxoan bi abesti berri grabatu zituzten, zuzenean, Atlantida Estudioetan, Barcelonan. Horietako bat, hauxe duzue. Hemengoa lazgarri zait. Eraginak ordenatu ondorengoa da Tooth taldea. Nera bezaroan jasotako hezkuntza musikaletik, bidasoako jarkore doinuak hautatu zituzten abentura berrian. Izenbereko diskoa gustuko dutenaren aldarria da. Zuzenean, erraietara sartu ahaldena. Gernikako hirukoak urrats interesgarria egin du lehenengoan. Hona hemen, gaua, negarra eta odola. Gasteiz eta Stoner musika batzean, dagoeneko oso zaila da ezer berririk esatea. Estena emankorretik jaiotako edozerk sortzen du interesa, eta arreta eskaini behar zaio. Bere garaian nabarmendu genuen, Arena taldeak iaz atera zuen Beats of Olarizu lan mardula. Abesti luzeetan, Stoner psikodelikoa eratzeko abilezia dute. Arena, Receiving the Liquid Writings.
Saioa berriz ere entzun, jaitsi edo gordetzeko sartu Arrobialantzen blogean. arrobialantzen.blogspot.com.
Irunetik Hondarribiara distantzia berdina dago. Joan eta etorri. Logika hutsa. Musikari dagokionez ere, jarkori ibilbide ia berbera dago. Dut eta Lisabren artean dago Leaf taldea. Aurrenekoak bezala, uste erabaki zuten, une batez itzuli baziren ere. 2001, taldearen izen bereko bigarren eta azken diskoa plazaratu zuten. Estiloaren diskografian nabarmenduta gorde beharrekoa. Arrobia uintzinearen ale honi bukaera emateko, Hondarribiko Boskotearen bigarren lanetik Musika eta soberako hitzak abestia berreskuratuko dugu. Segi ondo eta bizi musika.
Yeah.